Sura ya tatu. Sasa, Petro na Yohana walikuwa wanapanda kuenda katika hekalu kwa ajili ya saa ya sala, saa ya kenda. Na mwanaume mmoja mwenye alikuwa kilema wa miguu tangu kuzaliwa, alikuwa anabebwa. Kila siku walikuwa wanamuweka karibu na mlango wa hekalu wenye uliitwa mzuri, ili aombe wale wenye walikuwa wanaingia katika hekalu zawadi za rehema. Wakati aliona Petro na Yohana wakiwa karibu kuingia katika hekalu, akaanza kuomba zawadi za rehema. Lakini Petro pamoja na Yohana wakamwangalia mmoja kwa moja na kumwambia,
"Utuangalie."
Kwa hiyo akawakazia uangalifu, akitazamia kuwa watamupatia kitu fulani. Hata hivyo, Petro akasema,
"Sina fedha wala dhahabu, lakini kile niko nacho ni kile ninakupatia. Katika jina la Yesu Kristo Munazareti, tembea."
Basi akamkamata kwenye mkono wa kuume na akamsimamisha. Mara moja miguu yake na vifundo vya miguu yake vikapata nguvu, na akaruka kwa miguu yake, akaanza kutembea na akaingia pamoja nao katika hekalu, akitembea na kurukaruka na kumsifu Mungu. Na watu wote wakamwona akitembea na kumsifu Mungu, na wakaanza kumutambua kwamba yeye ndiye mwanaume mwenye alikuwa anakaa na kungojea kwenye mulango mkubwa mzuri wa hekalu ili apewe zawadi za rehema. Na wakashangaa kabisa na kufurahi sana juu ya jambo lenye lilimfikia. Wakati mwanaume huyo alikuwa anaendelea kushikilia Petro na Yohana, watu wote wakakimbia pamoja na kuja kwao mahali kwenye kuliitwa mistari ya nguzo za Sulemani. Walikuwa wameshangaa kabisa. Wakati Petro aliona jambo hilo, akaambia watu hao,
"Watu wa Israeli, sababu gani munashangazwa sana na jambo hili? Na sababu gani munatuangalia kama vile ni kupitia nguvu zetu au ni kupitia ushikamanifu wetu kwa Mungu ndio tumemufanya atembee? Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa mababu zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, mwenye ninyi mulimutoa na kumukana mbele ya Pilato, hata kama alikuwa ameamua kumfungua. Ndiyo, mulimukana ule mtakatifu na mwenye haki, na mukaomba wawapatie mtu mwenye alikuwa muuaji, lakini mukamuua kiongozi mkubwa wa uzima. Hata hivyo, Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Sisi ni mashahidi wa jambo hilo, na kupitia jina lake, na kupitia imani yetu katika jina lake, mwanaume huyu mwenye munaona na munamujua, amefanywa kuwa na nguvu. Imani yenye tuko nayo kwa sababu yake, imefanya mwanaume huyu akuwe na afya mzuri kabisa mbele yenu ninyi wote. Na sasa ndugu, ninajua kwamba mulitenda bila kujua, kama vile watawala wenu pia walitenda. Lakini kwa njia hiyo, Mungu ametimiza mambo yenye alitangaza mbele ya wakati, kupitia kinywa cha manabii wote, kwamba Kristo wake atateseka. Kwa hiyo, mutubu na mugeuke, ili zambi zenu zipate kufutwa, ili vipindi vya kutuliza vikuje kutoka kwa Yehova mwenyewe, na aweze kumutuma Kristo mwenye aliwekwa kwa ajili yenu, Yesu. Mbingu inapaswa kumweka ndani yake, mpaka wakati wa kurudishwa kwa mambo yote yenye Mungu alisema kupitia kinywa cha manabii wake watakatifu wa zamani. Kwa kweli, Musa alisema, "Yehova Mungu wenu atawainulia ninyi kutoka kati ya ndugu zenu nabii kama mimi. Munapaswa kusikiliza kila kitu chenye atawaambia. Kwa kweli, mtu yeyote mwenye hatasikiliza nabii huyo ataharibiwa kabisa kutoka kati ya watu." Na manabii wote, kuanzia Samueli na wale wenye walimfuata, wengi kabisa, kama vile wamesema, wametangaza waziwazi pia juu ya siku hizi. Ninyi ndio wana wa manabii na wa agano lenye Mungu alifanya na mababu zenu, wakati alimwambia Abrahamu, "Na kupitia uzao wako, familia zote za dunia zitabarikiwa." Kisha Mungu kumuinua mtumishi wake, alimutuma kwenu kwanza, ili awabariki kwa kumugeuza kila mumoja wenu kutoka kwenye matendo yenu maovu.